Du lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på bredbåndet. Vi sender alle hverdage mandag til torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20. Vi sender derudover lørdag fra 22 til 24, søndag formiddag fra kl. 10 til kl. 12. Og endelig søndag eftermiddag sender vi fra kl. 16 til kl. 20 på Ivrit. Vores telefonnummer er 3585-8611. God aften og rigtig hjertelig velkommen denne råkolde mandag den 19. januar. Det stykke musik, I lige hørte, det er fra gruppen Muscle, og det er fra deres Goldbergs variationer. Og hvorfor lige det? Det skal du høre mere til om lidt. Allerførst får du et nyt stykke musik.
Magasinet Goldberg præsenterer Jiddisch teater og klassisk klezmer den 25. januar dette år fra kl. 17 til kl. 19 den søndag. På den her eftermiddag, sen eftermiddag, som foregår i Hofteatret, vil sceneinstruktør Vladimir Hermann forlyste og fortælle om Jiddisch teaterhistorie. Og Der vil være underholdning og koncert med Danmarks allerbedste klezmerorkester, Mazel. Som sagt, så finder det sted den 25. januar 2009, mellem kl. 17 og 19, og det finder sted på Hofteatret, i øvrigt Københavns ældste teater, og den ligger ved Christiansborg Ridebane nummer 18, helt inde i det centrale København. Billetbestilling foregår hos Billetnet. Så har vi ringet Anna Gvost op. Anna er violinisten i Mazel, og derudover består gruppen af fire øvrige. Det er Claus Mathisen på klarinet, Adam Ørvad på harmonika, Michael Møller, bas og guitar, og Ronen Talmai, som er vokal. Anna Gvost, det er dig, der har fået ideen til den her koncert i Hofteatret. Hvordan kom du på det?
Jamen, det kom jeg på, fordi vi i Marcel i længere tid nu har haft et projekt, der hedder Chagall Matiné, hvor der først er et foredrag om maleren Marc Chagall. Så en kort pause, og så spiller vi bagefter. Og det har været en stor succes, og nu tænkte vi, at nu skulle der ske noget nyt. Men vi kunne mærke, at folk var meget glade for den der kombination af at få noget at vide, og så måske få en anden indgangsvinkel til musikken. Og så var det jo, at jeg i en helt anden sammenhæng spillede inde på Hofteatret, som er et utroligt charmerende sted, synes jeg. Altså, det er jo Danmarks ældste teater, og vist nok også ret enestående, altså i skandinavisk sammenhæng. Jeg tror kun, det er Drottningholm-teatret i Stockholm, der er lige så gammelt. Og det er jo et virkelig sted, der emmer af historie og atmosfære. Og så tænkte vi, jamen, hvad kan vi lave derinde? Og der ville det jo være oplagt at lave noget om jiddisch teater, som jo er et utroligt spændende emne i sig selv. Og der er det jo heldigvis sådan, at vi i Danmark har en mand, der ved en masse om jiddisch teater, nemlig teaterinstruktøren Vladimir Hermann. Så vi spurgte ham, om han havde lyst til at komme og fortælle, og det havde han. Så det var sådan, den idé opstod.
Så han ligger for... Ja. Og fortæller. Og så kommer I. Hvad har I på repertoireet?
Jamen, det er jo sådan, at rigtig mange af de jiddiske sange, som folk de kender, det er jo faktisk folk. Det er musik, der stammer fra jødisk teater, og hvor det vil, simpelthen. Altså, ja, hvad ved jeg, altså Rosinke Schmidt-Mandel, det har jeg snakket om før, en vuggevise, som alle kender, den kommer faktisk fra en operette. Mm. Som er komponeret af det jødiske teaters grundlægger Abraham Goldfaden, og andre melodier som, jeg ved jeg, altså Hilde mit den Fidel og De Grine Kusine og så videre, det er alt sammen noget som stammer fra teatret. Så vi vil så selvfølgelig i anden halvdel spille noget af den musik som Vladimir snakker om i sin gennemgang i første halvdel.
Ja. Ja. Og hvad mere, er der nogle andre? Altså, hvad med I har? Det er jo ikke jeres sædvanlige repertoire i hvert fald.
Jo, noget af det er. Noget af det er. Altså, Ronin, han kommer... Altså, Ronin, vores sanger, han bliver nok lidt hårdere spændt for, end han plejer.
Ja.
Vil jeg sige.
For der skal synges.
Ja, der skal synges. Det er den store guldmedalje, men det gør han jo så godt. Så det skal nok gå fint. Og så skal vi nok også supplere med noget teatermusik uden vokal. Men det bliver nu en stor dag for ham, tror jeg.
Der er meget, ja, så han skal have små stemme.
Ja, simpelthen.
Hvad, hvis du ligesom skulle sige, hvorfor skal vi have folk til at komme den aften?
Ja, hvad får de? Ja, hvad de får. Altså, ja. For det første, så får de jo en enestående lejlighed til at høre noget om jiddisch teater. Fortalt af en, der virkelig ved noget om det, nemlig Vladimir. Han har jo simpelthen været med til at lave jiddisch teater. Det er jo ikke så ofte, man laver det herhjemme, kan
Nej.
Man sige. Og han taler jo og forstår jiddisch. Det er jo også et vigtigt element i det her, for at kunne lave sådan et foredrag. Og desuden så kommer han jo meget vidt omkring. Altså han har tænkt sig at snakke om teaterhistorien fra Abrahams tid op til vores egen. Det er jo lidt af en mundfuld, kan man sige.
Mm.
Men jeg har hørt det her foredrag, og det er aldeles glimrende og meget, meget underholdende. Og så får man jo selvfølgelig også.
Ja.
I anden halvdel.
Ja, og I har mange års erfaring. I har spillet sammen i... Hvor mange
år har I holdt 10 års jubilæum, ja. Så jeg tror, og så sidst, men ikke mindst, så får man jo den oplevelse, at det er inde på Hofteatret, hvor man jo måske ikke kommer hver dag.
Ja.
Der er rigtig mange, som slet ikke ved, hvor Hofteatret ligger. Det ligger jo inde på Christiansborg Ridebane,
ja.
Så det ligger jo simpelthen midt inde i byen. Men det er ikke, det er åbenbart ikke et sted, sådan, hvor folk de altid har været. Så jeg vil klart benytte den her chance til at tage ind og se det, simpelthen.
Ja, fordi bygningen i sig selv er morsom.
Det må man sige.
Ja.
Anna, hvad hedder det? Illustrerer I, laver I musikalske illustrationer under Vladimirs indlæg?
Ja, nogle ganske få.
Okay.
Nogle ganske få. Men vi vil helst ikke forstyrre. Altså, jeg tror, vi samler sammen til anden halvdel.
Okay.
Simpelthen.
Jamen, så vil jeg bare sige tak, og det var godt lige at snakke med dig, og så håber jeg, der kommer en masse og lytter.
Jamen, tak skal du have. Det var hyggeligt.
Ja, hej. Hej. For gensyn. Hej.
Hej.
Lad mig singe og skæne lige, hej de lille dam, wie de goldene parve fly. Über schwarzen Jamm und trockt an Liebesbriefele, a schöne Liebesbriefele, vor dem Rabbeinutan, vor dem Rabbeinutan, bam, bam, bam. Geschrieben hat das Briefe im Balke Findlerkei. Geschrieben ist mit ruhigem Tint und verhascht wird es geschwind mit heiße Tränen rein. Mit heiße Tränen rein. Da, 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 Gefühlt hab ich liebe dich, wo ich schweigst du nur. Ich esse nicht, ich trinke nicht, ich werde selbst im Becken nicht. Ich habe nicht kein Ruhe, ich habe nicht kein Ruhe. Ai, 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 ai. Tut rabbeinu tam, hey digi dim dim do. Er klappt die Peils und die Bock und sagt er dreimal fei. Und im Stall das Ziegele, der schöne weiße Ziegele, hält ihm unter mir, hält ihm unter mir. Ai, 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 klappten mit den Fuß und sagten ihm, als soll Schicksals liegen hier im Sinn, nur Jach und Jach und dein heiß geliebter Freier, dein heiß geliebter. Brief gemacht, hey, die gedimmt und du, a Schneider rum hat es gemacht, le komm dem Rabbeinu an, entschad es zwischen zur Nacht, hat der Lutzer reingelacht, akkurat zum Gramm, akkurat zum Gramm, bam, 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 bam
Jeg sidder her med 11 numre af magasinet Goldberg foran mig her. Og det vil sige, at vi er snart ved at afslutte anden årgang. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Jacques Blum. Hvordan opstod ideen til det her magasin?
Det er jo en idé, der har huseret i mange år, at man skulle have sådan et kulturtidsskrift, som ikke var et menighedsblad, men som skulle være et jødisk kulturtidsskrift. Og der har været lavet nogle forsøg tidligere, som ikke har været helt effektive, lad os sige det på den måde. Enten fordi det handlede for meget om, hvad der skete i den jødiske menighed i Danmark, eller også fordi det slet ikke handlede om det, mere bare israelske tidsskrifter, eller handlede udelukkende om Israel, for eksempel.
Så hvad er det her inspireret af?
Det er meget kraftigt inspireret af et tidsskrift i Sverige. Det er i hvert fald et udgangspunkt, som hedder Jydisk Krønika, som en har eksisteret i nogen og 30 år. Og det er en meget god kombination, eller det tidsskrift er en meget god kombination af noget almen kulturelt, politisk, jødisk. Og så i Stockholm, hvor det udkommer, er der også blandet noget menighedsstof ind i det, altså fra den jødiske, den ene af de jødiske menigheder i Sverige, altså i Stockholm.
Og det er du ikke inspireret, eller det er Goldberg ikke
sidste,
inspireret?
Nej, det sidste er udelukket fra Goldberg. Altså, vi beskæftiger os slet ikke med Mosaisk Trossamfund eller andre danske menigheder overhovedet.
Det er simpelthen et princip.
Ja, og det er også sådan et koncept, nær sagt. Fordi det henvender sig ikke specielt til jøder, det henvender sig, det ved du godt. Det henvender sig til folk, der går i magasin, hvor de kan købe det, eller de kan også købe det i Varte, eller 81 udsatssteder, kiosker og gudermid, hvor man kan også abonnere på det. Så det, hvad der fra starten af var noget, som ligesom ville ligne, er siden blevet til noget, der er blevet meget mere en selvstændig enhed.
Så er der det her med navnet Goldberg.
Ja.
Hvordan er det opstået?
Altså, det, og, tro det eller ej, det hæftes ikke på nogen person. Der er ikke nogen Goldberg-person, der har inspireret overhovedet. Det var i sådan en almindelig brainstorming. Og kriterierne var, at der var noget, der skulle være genkendelig jødisk. Samtidig så skulle det ligge godt i munden. Og endelig så skulle folk stille lige præcis det spørgsmål, hvorfor hedder det Goldberg? Og det er godt brand. Alle har været enige i, at der er blevet drukket tilstrækkeligt meget rødvin, og at den er god nok.
Altså, Goldberg holder.
Goldberg holder. Folk kan godt lide at sige det, og det findes på alle mulige sprog, ikke? Goldberg og Goldberg og Goldberg på dansk, og så videre, og så videre. Så det er internationalt.
Men nu sagde du, det ikke specielt, undskyld, ja, det bryder jeg vist lige af, men nu sagde du, at det ikke specielt var skrevet for jøder, altså. Det er ligesom meget skrevet for alle mulige andre, men ikke desto mindre kan man jo, når man kigger på emner, sige, at der er jo ikke et emne, der ikke har med et eller andet jødisk at gøre.
Det er rigtigt. Der er en jødisk vinkling. Men det er ikke jødiske emner, det er generelle almene emner, altså finanskrisen. Lad os bare tage den. Den er da kraftigt beskrevet i
det seneste nummer, ja.
Og jamen, er det særligt jødisk? Nej, men der er en jødisk vinkling i. Og sådan er det for alle artiklerne. Vi vil meget gerne også have, at der er en dansk jødisk vinkel. Men det er næsten ikke muligt. Det er næsten ikke muligt, fordi så bliver det udtømt i løbet af relativt kort tid. Men altså, vi prøver.
Men hvordan får Goldberg idéerne til alle de her? Altså ikke, at jeg ikke ved lidt om det, men
ja, jeg skulle til at sige, at det er dig, der spørger. Ja, men jeg tror, du har illustreret i hver af de der Goldberg, ikke?
Altså. Jo. Der får jeg ideen fra teksterne. Ja, men hvordan kommer teksterne? Nu ved jeg godt, at der er nogen, der kommer rundt omkring. Men prøv sådan generelt at sige, hvor hovedsageligt er det folk, der ringer? Er det, ja, nogle gange ved jeg godt, at man lytter og hører og snapper et ord frem eller et ord op. Eller, men der er der mange, der vil være med at skrive og komme med ideen.
Nu stiller du jo flere spørgsmål på en gang, så vi lige tager det første af dem. I starten var det svært. Der var det rigtig svært, fordi der skulle redaktionen hver gang finde på. Men forbavsende hurtigt, hvilket vil sige efter nummer to, så henvendte forfatteren sig og sagde, må jeg godt skrive i Goldberg om det og det? En gang imellem, så sagde man ja, en gang imellem, så sagde man nej. Og der var konstante debatter om, skulle den og den artikel nu i, eller skulle den ikke i, og var det en rigtig Goldberg-artikel, og var det ikke en rigtig Goldberg-artikel? Og der var utallige, meget konstruktive slagsmål. Og det endte med, i løbet af nogle få numre, at være relativt selvforsynende, hvilket vi jo godt kan være stolte af. Ja. Fordi det er da rigtigt, at vi beder nogle forfattere om at skrive noget, og der kommer så den anden side af det. Redaktionen bestemmer jo selvfølgelig, hvad der skal stå, og er også ansvarlig for, hvad der står, ud over den enkelte forfatter. Men vi følger med i, hvad der sker internationalt. Vi abonnerer på et hav af kulturtidsskrifter fra alle mulige lande, især hvis vi kan sproget. Men da vi har mange, der kan flere eksotiske sprog, såsom ungarsk og polsk og så videre og så videre, jamen så er der en stor mængde af tidsskrifter andre, eller magasiner andre steder i andre lande, hvor vi ikke hugger, men hvor vi lader os kraftigt inspirere, og så har vi sådan nogle udvekslingsaftaler med tre magasiner nu, to amerikanske og det svenske, jeg nævnte før, Jyllands Krønika. Så vi er faktisk ikke stofmangel. Det er faktisk sådan, at vi er sagt svært imod.
Det er nødt til at afvise.
Vi afviser ret meget. Det kan vi.
Er det, når man afviser, er det så fordi, at det ikke passer ind i stilarten, eller er det fordi, det er for meget, eller er det fordi, det er skrevet sært, eller hvad er afvisningsgrunde?
Altså, der er noget, der ikke bliver afvist, men som, hvor redaktionen vil sige, jamen, det kommer på et eller andet tidspunkt, men det er ikke specielt aktuelt, for eksempel. Så det er ikke en afvisning, det er en afventning. Så man siger til folk, vi sætter den på et eller andet tidspunkt. Så er der rigtig mange forfattere, nogen kendte, nogen ikke kendte, som savner et sted, hvor de kan skrive. Fordi det er jo ikke et magasin, som kommer en gang med anden måned. Og det er ikke et fagtidsskrift. Det må der mange af. Og det er heller ikke et dameblad eller et boligmagasin, som ligesom kun har et tema for alvor, der er bolig. Så derfor tiltrækker det mange. Der er det altså amerikansk inspireret, der har lyst til at magazine. Så der er lidt om det ene, der er lidt om det andet.
Men vil du også samtidig kunne sige, at der er deciderede artikler, som man ikke vil have, som Goldberg simpelthen ikke vil bringe? Hvad med engagement i altså politiske?
Vi har bragt masser af
politiske Mellemøst-artikler.
Jeg tror, vi har noget Mellemøsten på.
Hvad hvis der kommer sådan nogle meget pro, meget højredrejet?
Altså hvis du tænker på, at hvis nogle af lederne af dansk, hvad hedder, DNSB, Dansk Nationalsocialistisk Bevægelse, så vil jeg nok sige, at så kommer det nok ikke i. Altså,
derfor vil man sætte en grænse.
Selvfølgelig er der en grænse.
Men er der også nogle holdninger, man vil sige, at man bliver nødt til ligesom at følge, man har lagt sig fast på nogle bestemte holdninger, som man ikke bare...
Vi er ikke holdningsløse.
Nej, men det var den del.
Vi er bestemt ikke holdningsløse, men den del af det, synes jeg ikke er så svært, fordi det er meget, meget, meget sjældent, vi har set, hvis man overhovedet har artikler, man er holdningsmæssigt også her, vil sætte sig ind og sige, nej, det vil man ikke have i.
Det har der ikke været noget af.
Så det tror jeg ikke. Jeg mener, jeg kan huske, hvad der er blevet tilsendt eller sådan noget. Altså, de, der bliver afvist, det er sædvanligvis nogen, der har svært ved at skrive. Men så vil jeg også sige noget andet. Der bliver gjort meget for, at hvis det, altså redaktionen gør et kæmpe arbejde, synes jeg selv, hvis det er smadret spændende, men det er bare jævnt hen ulæseligt, så bliver der taget fat i artiklen og personen, og der går uendelig mange timer, i modsætning til, hvis det er en eller anden superprofessionel journalist, man har spurgt, kan du ikke lige skrive præcis 12.000 enheder om den sag, og så får man 11.900 enheder om den sag. Ikke? Altså, så der bliver gjort meget for os at finde nogle nye og den slags. Altså, vi er ikke skrabe på den måde. Jeg synes, der er en anden ting, der lige skal nævnes. Der er ingen, der lever af Goldberg. Altså, det er jo et idealistisk foretagende, hvor folk bruger deres fritid til at skrive i det der. Der er ingen, der får lønnen og alle de der sager. Ellers kunne det ikke løbe rundt.
Der er lige to ting her, jeg lige vil nævne. For det første kommer der jo nogle arrangementer. Der er blandt andet et arrangement nu her på næste søndag, faktisk allerede i Hofteatret. Det kommer der, bliver annonceret lidt senere. Den anden ting var, kan du løfte sløret for, hvilke emner, der bliver berørt i næste nummer? Udkommer i slutningen af februar.
Ja, hvad hedder det? Vi prøver, og det lykkes ikke altid, men vi prøver sædvanligvis, at hvert nummer skal have flere artikler om et emne. Altså, det er ikke et tema, men der er dog flere artikler om et emne. Og en gang imellem er det for eksempel jødisk litteratur, og en gang imellem har det været jødisk litteraturkritik. Og sidste gang, så var det finanskrisen, som affødte fire artikler. Og hvis jeg kan løfte sløret om, hvad der kommer næste gang, så er der ret meget helt moderne litteratur i. Og der er der sikkert nogen, der vil ømme sig lidt, men på samme måde, som vi har haft, lægger vægt på, at der skal komme kunst, ja, det så også, det kan man blandt andet se på dem, der annoncerer hos os, at vi gør meget ud af den der kunstneriske side af det. Så, hvad hedder det, ja, så vil der næste gang være noget om moderne litteratur, lad mig sige det på den måde. Men jeg vil helst ikke afsløre, det er ikke moderne jødisk litteratur, det er faktisk moderne dansk litteratur. Men det er set fra, igen, altså en lidt halvspids vinkel. Og så er der noget andet, som er meget sjovt, men der er vi inde på sådan den kunstneriske verden. Der er faktisk et fond, der har købt en side i Goldberg. Og den side har de tildelt unge kunstnere. Så det betaler de sgu pænt for. Så der i hvert nummer det næste år, der vil der være en ung kunstner, der bliver promoveret, eller hvad jeg nu skal kalde det for, i noget, som kommer til at hedde Goldbergs Vindue. Så det er en lille... eller.
Og fonden, hvad hedder den?
Nej, det tror jeg, folk skal se.
Det skal være en overraskelse.
Ja, det tror jeg, folk skal se.
Og det er næsten et oplæg til, at der var en masse, som ikke i forvejen får Goldberg eller abonnerer på Goldberg, at de faktisk begynder at abonnere. Og hvis man gerne vil det...
på hjemmesiden, der vil de kunne se lige det, også hvad fonden hedder.
Også hvad fonden hedder, vil de kunne se, men de skal jo, hvad skal folk gøre, hvis de gerne vil være abonnerer på Goldberg? Man får altså 6 numre om året, og det koster kun 250 kroner. 248, en time, endnu mindre. Jamen, så skal de jo altså sende en...
Ja,
de kan
ringe, eller de kan sende en mail.
De kan sende en mail, men man kan også sige, hvorfor et telefonnummer, de skal ringe på. Det kan man jo godt lige give den.
Kunne du måske læse op
det? Det er nemlig 50 24 94 50. Altså 50 24 9 4 5 0. Og det var bare lige en lille opmuntring og opfordring.
Det er godt maile.
Og maile kan man også, men det kan man så... Men i hvert fald, hvis man ringer der, det er så nemmere at huske. Ja, men tak for det.
Så der skal lige nævnes, at det er en meget, meget, meget dygtig illustrator. Altså.
Det er rigtigt. Så kan man den skal jo ses.
Ja, det skal,
det skal ses.
Det kan man så sige. Ja, det kan man altså også opdage.
Det opdager man så også. Ja, tak.
Thank you.
ואינם עוד עולם נזיס רפיילה.
Og så til noget helt andet, som det hedder i radiosproget. I den seneste uge har der været debat i utallige medier om en mand og en tegning. Nemlig Per Makar Ottsens tegning af en lille dreng med nogle israelske soldater, der er i baggrunden. Drengen rækker armene i vejret, og rundt om ham står en række sortklædte arabiske kvinder. Og nu har man måske allerede på sit indre blik fået associationen. Det er nemlig en parafrase, kan man sige, over det, som det hedder, ikonografiske billede af en række nazister, der rydder ghettoen i Warszawa, og det berømte billede, hvor en lille dreng rækker armene op. Nazisterne er skiftet ud med i Makars tegning med to israelske grønklædte soldater. Det emne har vi tænkt meget om, vi skulle tage op eller ej. En af dem, der har taget det op, og som har gjort det på en meget markant vis, det er en dansk kending, der hedder Samuel Rachlin. Og ham har vi faktisk telefonforbindelse med nu. Goddag, Samuel.
Goddag. Goddag.
Hej.
Vi har det godt. Samuel, du har blandet dig.
Ja, jeg vil sige, at jeg er i færd med at blande mig.
Du er i færd.
Jeg har skrevet en kommentar til Jyllandsposten, der først kommer i avisen i morgen.
Ja. Kan du ikke give sådan en lille rids af, hvad er det, du skriver i den kommentar?
Jamen, det er en reaktion på Politikens tegning, og det er en reaktion på den forklaring, som Tøjas Eidenfaden har givet på, hvorfor de har bragt tegningen, hvor han på en eller anden måde danser om emnet og problemet ved at sige, at den er jo problematisk, og den er... han bruger en hel del ord på at forklare, hvad den er, men så ender han til alligevel med at sige, at vi kunne godt bringe den, kunne godt bringes, for den er jo ikke antisemitisk. Det synes jeg er en begrebsforvirring, fordi Tøgers pointe er, at det er jo inden for ytringsfrihedens rammer, og det er det selvfølgelig, fordi ytringsfriheden i Danmark heldigvis har meget vide rammer. Og jeg prøver på ingen måde at begrænse retten til at ytre sig, hverken for Politikken, Tøgers Eidenfaden, Margaret Ottsen eller nogen som helst andre. I Danmark er der jo en masse antisemitisk, nazistisk litteratur, der bliver udgivet og bliver spredt over hele verden, så det er jo ikke det, der er pointen. Pointen er, at det er Politikken, der bringer den, og det er den forklaring, som Tøgers Eidenfaden har givet, som jeg synes, jeg måtte reagere på, fordi han kalder tegningen for en eller anden form for sammenligning. Og jeg synes bestemt ikke, at det er en eller anden form for sammenligning. Det er,
altså, der citerer du?
Ja, det er et citat, når han siger en eller anden form for sammenligning. Det er hans forklaring, det er hans svar på protestbrevet fra Mosaisk Trossamfund, hvor han siger, at det er en eller anden form for sammenligning.
Men Samuel, er det sådan så, at du er uenig med Tøgers Eidenfaden? Mener du, at den er antisemitisk?
den lever i hvert fald op til mine, min forståelse af, hvad antisemitisme er i, den, i dens moderne forklædning. Og på det punkt er jeg faktisk helt uenig med ham, og det er derfor, jeg har reageret. Fordi jeg mener, at det vi er vidne til i den her tegning og i en masse andre eksempler, det er, at man demoniserer Israel, og man demoniserer jøderne ved at tage sådan et, det som Jacques kaldte ikonografisk billede, og vender det om. Og vender det om, altså det er et billede af den lille dreng i ghettoen i Warszawa, er en, et billede og ladet med symboler og signaler. Alle ved, at det er et af de stærkeste signaler, eller udtryk, eller det kendteste i hvert fald, af den karakter for Holocaust. Så tager man det billede og vender det om, og så gør man ofrene til bødel. Det vil sige, at det nu er jøderne, altså israelerne, og fordi det nu, der ikke bliver skelnet i det billede, det er jo jøderne, der nu pludselig kommer til at optræde i den rolle, jamen så har man gjort alverdens jøder til bødler. Og det er jo et kunstgreb, som der man har brugt gennem historien masser af gange. Og det er også egentlig interessant, at det gamle billede, som antisemitter gennem århundreder har brugt, nemlig at jøder til Pesach, til påsken, bruger små kristne drenges blod til at bage matze med. Nu bruger man altså igen barnebilledet, og bærer ved altså igen til noget af de symboler og de signaler, der gennem århundreder er blevet brugt. Og der synes jeg, at vi har et problem. Det er der problemet er. Og når Thøger i sin sit svar til Mosaisk Trossamfund siger, at tegningen godt nok er proportionsløs og stødende, og at han vil ikke have brugt sådan en sammenligning i en lederartikel, men det, begynder tingene at flyde. Han vil ikke bruge det i en lederartikel, men det er okay, når det står ude i bladet. Og der er det så, hvad er det for et budskab, man sender ud til sine læsere? Det budskab, læserne får, og især antisemitterne, der, som vil se det, det er...
At jøderne er bødler.
Ja, og det kan vi nu... Det har vi nu fået lov til at gå ud med og vise... Og det er det, jeg reagerer på.
Men mener du, eller en af baggrunden for, at du reagerer, er det fordi, det er grænsen for rykkes?
For hver gang den debat er op at vinde, og for hver gang den form for, man kalder det for inversion, at man vender tingene på hovedet, at den får lov til at passere upåtalt, så rykker man grænsepælene, så rykker man hegnspælene, som vi siger på dansk, et stykke, og efter min mening, så er det et stykke i den forkerte retning, og det er derfor, jeg føler, at der er grund til at reagere.
Men du mener ikke, at det at reagere kan være, hvad skal vi sige, at give udsagnet en ekstra vægt, altså blandt andet det, vi sidder og gør lige nu her, hvor vi fremhæver...
Nej, det synes jeg ikke. Altså, det kunne da være et argument, men mit modargument er, at vi lever i et samfund, hvor der heldigvis er den her ytringsfrihed, som jeg berømmede lige før. Og det giver ikke os en pligt til at reagere på alt og hvad som helst, men det giver os en ret til at reagere. Og jeg kan da sige, at jeg reagerer ikke på alt, hvad jeg ser og hører, og alt, hvad der bevæger sig i den retning. Men i det her tilfælde synes jeg, at der var grund til at reagere. Hvorfor skulle man forskærte den ret til at ytre sig, når andre så skamløst benytter sig af den?
Nå, men altså, rationalet er selvfølgelig det skal vi jo ikke belære dig om, fordi du er jo en erfaren medierotte, for hver gang du omtaler det eller viser det i tv, så bekræftes det, at det er der. Og skulle det ikke dø ud, som det vist nok hedder?
Jo, men altså, er grunden til terror, hver gang der bliver begået terrorhandlinger, at det så bliver banket op på forsiderne og bliver tophistorie i nyhederne på tv og radio?
Altså, når jeg er enig med dig, at man skal reagere, men det er jo meget, 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 meget almindeligt at høre. Jamen, skal vi ikke bare lade det dø ud, og så videre, og så videre?
Det er, altså, det er ghetto-reaktionen. Altså, den hører jeg også, altså, at jeg har hørt den reaktion i andre sammenhænge, nemlig, jamen, lad os nu lade være, fordi det gør jo kun tingene værre. Og det er jo egentlig ganske forfærdeligt, fordi man erkender, at der er et problem. Der er et problem, som er kritisabelt, og der er noget, vi bør tage stilling til. Men vi bør ikke reagere på det i fuld offentlighed, fordi at det vil kun udmale det og gøre endnu flere mennesker opmærksom på det, og så bliver det endnu værre. Den er jeg imod. Altså, der er jeg parat til at løbe den risiko, at man dels ophidser sine modstandere endnu mere og anlægger dem til at gøre det, at komme igen og gøre det endnu værre næste gang. Men jeg synes, det er alternativet at være.
Mm. Samuel, nu befinder du dig i Washington. Hvad hvis det var Washington Post? Er det muligt at tænke sig, at Washington Post ville komme med den såkaldte sammenligning?
Jeg har ikke set det.
Nej, kunne du forestille dig det?
Jeg har ikke set noget, der tilnærmelsesvis går i den retning, og jeg har faktisk talt med en redaktør på et andet meget stort og kendt amerikansk blad, en avis, og sendte ham eksemplet. Og vi havde en diskussion om det, og han sagde, at de ville ikke bringe det.
De ville ikke have bragt det?
De ville ikke have bragt det.
Og hvad begrundede de det med?
Jamen, fordi netop, at det er en inversion, at det er det underliggende, både det direkte og det underliggende budskab er, at man gør alle jøder og kollektivt ansvarlige for den her, for handlinger, som Israel bliver beskyldt for, og at man gør Israel til det samme som Nazi-Tyskland, og det mente han ikke er holdbart.
Men selvom
alle kan være enige om, at der er grund til at diskutere måden, Israel har grebet den her konflikt an på, om proportionerne i det, som der er blevet talt så meget om. Det er der jo ikke nogen, der hindrer nogen i at diskutere frit og frejdigt.
Men Samuel, nu...
Der er en ting, jeg vil tilføje. At en tegning og den debat, der følger med af det, forflytter jo... er jo en afledning, forflytter opmærksomheden. I stedet for, at vi skulle tale om, hvordan kan vi bruge den her konflikt til at komme et skridt videre i den rigtige retning, nemlig til at skabe fred og sikkerhed og forståelse mellem araberne og palæstinenserne og israelerne i Mellemøsten. Det er jo ikke det, vi snakker om. Det vil jeg jo hellere tale om. Jeg synes, det er meget vigtigere at tale om det. At behovet for at tale om, hvordan vi kan diskutere, hvordan vi kan løse den konflikt, er meget mere påtrængende en fortærsket diskussion om noget, som jeg betragter som gamle antisemitiske klichéer.
Det synes jeg er en god sætning at gå ud på, Samuel.
Tak.
Og vi ved jo, at du også skal ud. Så
ja.
Både ud af Radio Shalom, og så tak for din deltagelse.
Ja, tak fordi du måtte ringe dig.
Shalom til jer, og tak for snakken.
Ja, lige måde. Tak,
du.
Hej.
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 Romania,
Land, as is er erscheine. Dort zu sein ist erfahrgenigen, wusst du's hast, wusst du's kennst du kriegen, a Mamaligale, a Pastramale, a Kornozzole, und a Glösale Wein. Aha! In Rumänien ist es kein kann Zeugen weiß, und nicht weiß, trinken überall, mehr von Bad Mutschkopf vor Wall. Hey, digga, digga, dam, digga, 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 dam, hey, digga, digga, dam, digga, digga, dam, hey, digga, digga, dam, digga, 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 dam. In Rumänien ist es geht, find kein Säugen, weiß man nie, den Wein trinkt man, schmeckt schon spät, mehr verbat mit Kastrophet. Hey, digga-digga-dam, digga-digga-digga-dam, hey, digga-digga-dam, digga-digga-dam, hey, digga-digga-dam, digga-digga-digga-dam, digga-digga-digga-digga-digga-digga-dam. Oi, wegen Wald ist wärme Schicke, ich lieb noch drin, der Mame liege, kann so fressig bis der Stelle, wenn ich esse, ein paar Tuschelle, zieht mal.
Ja, det var så Samuel Rachlin fra Washington, der i morgen i Jyllandsposten har en kronik, hvor han tager fat i den problemstilling, vi lige har rejst, og er klokkeklar. Han mener, at chefredaktører på Politiken, Tørs Ejdenfarten, har dummet sig, og udover at have dummet sig, vil jeg altså tillade den der tegning er i, så mener han, at det er fantastisk vigtigt, at man reagerer, og tilsyneladende reagerer hver gang, fordi gør man det ikke, så er det gammeldags ghetto-jødedom. Og nu sidder vi herinde i studiet og har lyst til sådan at tygge denne her problemstilling lidt mere igennem. Fordi er det gammeldags ghettojødedom, når en hel masse danske jøder for øjeblikket siger, jamen de vil ikke deltage i noget som helst, fordi det er for farligt. Er det gammeldags ghettojødedom, når ingen jødiske organisationer og sådan noget, er gået på gaden og sagt, jamen vi vil ikke finde os i, at der er nogen, der går på demonstration med transparenter, hejler og råber død over jøderne. Og det er meget svært at få kommentarer eller noget, som er meget vigtigere, nemlig aktiviteter i gang fra jødisk og anden side omkring det fænomen, at, at der er altså nogen på gaden for øjeblikket, der siger død over jøder. Så er de danske jøder nogle ghettojøder, og er det den rigtige måde at reagere på? Eller altså prøve på at tige tingene ud, eller går vi ind for, at nej, demokratiet skal bruges, og det skal bruges hver gang og meget højt? Det kunne være rart, hvis man kunne få lytterne involveret i det her. Så de, der har lyst til at ringe ind til Radio Shalom, der vil Bjarne nu sige, hvilket nummer man skal ringe til.
35 85 86 11.
Gentag det lige, Bjarne.
35 85 86 11.
Og vi opfordrer virkelig indtrængende, at man blander sig i de næste 20-25 minutters snak her i studiet. Vi vil meget gerne afbrydes. Men, Bjarne, hvad synes du? Har Samuel ret? Er vi, eller nogen af os, ghettojøder?
Det tror jeg. Det tror jeg. Og hvorfor? Det er det, fordi den anden side er så militant, hvis man kan sige det sådan, at stille op til en moddemonstration og stå og har alle ro død over jøderne. Det kunne vi ikke finde på. Altså, vi snakkede lidt om før, hvad hvis vi gik gennem Københavns gader og råbte død over muslimerne?
Eller araberne, eller palæstinenserne.
Eller palæstinenserne.
Eller de kristne.
Eller de kristne, for den sags skyld. Katolikkerne. Hvad som helst.
Altså, så din tolkning er, jamen vi er en gruppe af tøsedrenge.
Ja, både og, fordi
af begge køn.
Både og, fordi altså Dansk Sionistforbund laver en demonstration. Mm-hmm. Det er da fint. Men der var 300 mennesker.
Mm. Men er der ikke en form?
Er det fint?
Men synes du ikke, at det er, der er forskel på altså at lave den her demonstration? Der er man ligesom det er en demonstration for Israel.
Det var en til Israels ret til at forsvare sig.
Israels ret til, men det var en pro-israelsk demonstration. Og det jeg ved ikke, om jeg forstod det rigtigt, men det du spørger om, Jacques, hvad nu hvis man går ud som en moddemonstration på den, altså hejlen og død over jøderne, det er den der, hvor man kan sige, jamen altså hvis det er en pro-israelsk demonstration, så kan man jo være enig eller uenig eller noget, det kan man så sige, det er der jo temmelig mange jøder i Danmark, der også gik med på den demonstration. Så kan man ikke kalde det en G2-jødeforsamling generelt set. Det kan godt være, det ikke var en kæmpe stor, men det kan lige så godt skyldes en eller anden form for uenighed med overskriften. Men det, som jeg mener måske kunne være det interessante spørgsmål, og det er, hvor ghettojødedommen sætter ind, det er, om man vil gå på gaden nu her og sige, jamen altså, det der vil vi fanden hylde mig ikke. Nej, det må man ikke sige i radio, men det her, det vil vi simpelthen ikke finde os i. Vi vil ikke behandles på den måde. Vi vil ikke tages til indtægt for. Vi vil ikke, der skal ikke være folk på gaden, der har lov til at sige død over os. Altså, og vi behøver ikke at sige det samme over for andre, men vi kunne i hvert fald sige, det der, det vil vi simpelthen ikke. Kan det være rigtigt? Må man det? Kan man tillade sig det? Er det i orden? Hvad siger I? Det øvrige samfund, er det i orden? Og der kan da godt være, at det er for, altså hvad skal vi sige, for vanskeligt, at man er nervøs for, at det vil afle endnu mere. Og der kan da godt være, at du siger, jamen, så skal man være meget militant, hvis man tør gå til modarbejde, angreb.
Modangreb.
Ja, mod demonstration. genmæle. Tager til genmæle.
Jamen, jeg synes, de steder, man har set det rundt om i verden, hvor nogen har taget til genmæle, der er det endt i vold hver gang. Altså, det er jo ikke fredelige demonstrationer. Og hvis du marcherer gennem Københavns gader, ja, så bliver det ikke fredeligt, fordi modparten står et eller andet sted og visionerer dig fysisk, hvis de kan komme afsted med det.
Men det er jo ikke Sjans problem. Det er politiets problem. Altså, ja. Vi kan jo ikke ende med, måske med Sjans som enkelt undtagelse, men vi kan jo ikke ende med at sige, at grundloven skal ændres, og at man ikke har demonstrationsfrihed i Danmark, af angst. Altså på grund af angst.
Jamen, jeg hørte jo interviewet med Dansk Unionsforbunds formand. Han sagde jo, op til 5 minutter før demonstrationen overvejede de aflyse, fordi der er så mange, der har fået trusler.
Mm.
Altså, den ligger jo latent et eller andet sted, at det her kan ende i et eller andet.
Jeg kan nævne, hvad der berørte mig. Det er, at jeg mener, at det var i gårdagens Bergenske Tidende, at der i tredje lille spalte, ja, en lille historie. Og men nu har der været en anti-israelsk demonstration, så stod der, at store politistyrker beredt til at hindre udbrydergruppe fra den pågældende demonstration at tage til Krystalgade. Og Krystalgade er det som bekendt sted, hvor synagogen ligger. Og så tænkte jeg, at det stod bare som sådan piece of information, altså det var sådan en oplysning til borgerne, at et af den ligger i Krystalgade, og politiet skal nok sørge for at være der inden demonstranterne. At det må siges at være en optrækning. Og det, der bekymrer mig, det er alt det der med, der bliver, der er jeg enig med Samuel, det bliver så almindeligt gjort. Utroligt almindeligt gjort, fordi det, efter min mening, er det en hån mod alt, hvad der hedder ytringsfrihed, hvis man ikke bruger den. Altså, det er da meget godt med en ytringsfrihed, men hvis man ikke tør bruge den, hvad skal man så med ytringsfriheden? Alle folk har lov til at komme i synagogen, naturligvis. Og hvad så, hvis de ikke tør gå i synagogen?
Men nu snakker du igen om, nu giver jeg skal lige, er det igen om, altså der er dels, at der er en demonstration for Israel, og ligesom at bruge sin ytringsfrihed i den sammenhæng. Og selvfølgelig be om politibeskyttelse, fordi det ved man altså, det bliver jo sådan en, hvad skal vi sige, en pro-national demonstration. Og så er der den anden, og det er den, der mangler, altså fordi den der pro-israelske demonstration, det har både jøder og ikke-jøder, men i hvert fald pro-israelere igennem tid, det har man jo gjort hver gang, der har været, hvad skal vi sige, optræk til uroligheder. Men det som jo, jeg ved ikke om det er det, du også efterlyser eller spørger til, at lave en, man vil kalde en pro-jødisk demonstration i gaden, i gaderne, altså det er ikke noget, man sædvanligvis, det tror jeg ville være meget mere, hvad skal vi sige, på sin vis mere provokerende at gøre på en eller anden mærkelig måde, og mere overraskende eller uventet. Og det var måske i virkeligheden værd at overveje. At sige, jamen vi vil ikke, det kan ikke være rigtigt, at man skal være bekymret, det kan ikke være rigtigt, at man skal være bange for sine børn på skolen, det kan ikke være rigtigt, at institutionerne står så, at man skal være så dækket ind med vagtværn. Hvor findes det ellers i landet? Altså det er fuldstændig grotesk, at man har vendet sig så meget til det, og der kan du sige, at man har almindeligt gjort det i sådan en grad, så det er helt naturligt, at man afleverer børn bag pigtråd, altså hver dag. Og den type demonstrationer, det kunne måske godt være, at det var det, man trængte til, at der skulle man altså komme ud af ghettoen, og så værsgo, nu er det nu er det nok.
Nå ja, men altså for øjeblikket er det sådan, at afleverer sine unge i Karolinskolen, der står 2 brede herrer, og der er isenkram af forskellige slags anbragt de mærkværdigste steder. Og jeg har engang gået galt inde i Forsvarsministeriet. Jeg havnede, undskyld, altså i det der. Fordi, og det var et tilfælde, jeg havnede i Forsvarsministeriet, og det var der altså ikke ret mange andre end mig selv, der opdagede, og så tænkte jeg, gud, der er ingen bevogtning her, det er Forsvarsministeriet. Men der er ikke nogen, der stiller spørgsmålet, hvordan kan det være, at jødiske børn skal gå under bevogtning, at der skal stå folk uden for synagogen, som du siger, Janne, og så videre, og så videre, og så sent som i går snakkede med en amerikansk yngre kvinde fra New York, simpelthen, at hun kunne ikke forstå det. Altså, fordi det ville ikke forekomme. Hun kunne ikke, huske, at hun havde set, at der var bevogtning foran en amerikansk synagoge, uanset dens, om det var en reform eller ortodox, eller hvad det nu var for noget.
Men det er jo ikke kun i Danmark, det er jo hele Europa.
Det er rigtigt, og det forklarede jeg hende også, at det var den europæiske scene, altså kom i synagogen.
Men det gør det jo
Wien,
bare.
Ja, det er jo, altså, der skal virkelig noget til at overhovedet få lov til at komme ind.
Men det gør det jo bare endnu mere, hvad skal vi sige, almindeligt, kan man sige, når det er jo over hele Europa. Men der var lige en ting til, som jeg tænkte på for sådan en demonstration. Altså, fordi det er som om, at hvis demonstrationen bare, ja, nu siger jeg bare, og det kan næsten være i citationstegn, er imod antisemitisme, så tror jeg, man har gået en forkert vej at gå. Fordi i virkeligheden er det jo ikke bare antisemitisme, det er jo ikke bare det, man demonstrerer, ville skulle demonstrere imod. Altså, jeg opfatter det som noget andet også. Det er også den udskridning eller skridning, der er sket med, at man altså skal være påpasselig, forsigtig, bange, føle sig, hvad skal vi sige, som et mål for UB.
Jo, men det er jo fakta. Altså, vi har hørt flere og flere, der fortæller, at de kan ikke gå på Nørrebro med en kalot på hovedet. Folk føler sig chikaneret og spyttet på. Af hvem? Den danske befolkning?
Men nu ved jeg ikke, er det sådan et polemisk spørgsmål? Noget af det vil vi jo godt være med jer, ikke? Altså, ja. Det er sådan jævnt hen forvirrede palæstinensiske unger, der laver diverse vanvittige ting, ja. Men hvad hedder det? Men det, altså, der er jo altså også ganske almindelige danskere, det er kun i Danmark, man kan sige sådan noget, ganske almindelige danskere, der lige pludselig lufter, der er sådan noget med slet skjulte, hvad jeg vil kalde for antisemitisme, i hvert fald ud fra et sociologisk synspunkt, så kan vi begynde at snakke om, det er det juridiske, og det er det nok ikke. Altså, man vil tabe en retssag, men sociologisk vil man sige, det skulle så fordomshult, så det er rendyrket antisemitisme. Men Bente, du har slet ikke sagt noget. Jeg har sådan lyst til at spørge dig om noget. Havde du forventet for 5 år siden, at der var nogen, der ville stå på Rådhuspladsen og diverse andre steder, hejlende og råge, at død over alle jøder og død over jøderne osv. osv. Havde du forventet det?
Altså for 5 år siden?
Ja.
Altså, det må jeg sgu nok svare ja til.
Ja, det hedder det.
Ja, ja, altså det synes jeg, tendensen har været der i mange, mange år. Det synes jeg. Altså, og det I snakker om med, eller det vi snakker om her med Karolineskolen og afspæring og pigtråd og alt det der. Det har været der i så mange år. Det har været almindeligt. Nu tænker jeg ikke over det. Og hvis du spørger mig for 5 år siden, ja, det tror jeg. Men ikke for 10 år siden, 15 år siden. Men for 5 år
selvom
siden.
Selvom ungerne stadigvæk var, eller ja, også ja, dengang ja, var bag pigtråd.
Ja, men der var det alligevel noget andet. 10-15 år siden ville jeg ikke have troet, at det kunne forekomme. Men for 5 år siden, altså det, jeg synes jo, man har set det komme.
Jamen, så kommer der et bebrejdende spørgsmål.
Ja.
Håbløst bebrejdende. Hvorfor råbte du så ikke op? Det gjorde du måske også.
Jamen,
altså,
det kan jeg jo gøre. Altså, altså, det
altid råbt.
Det har jeg jo også gjort på min måde. Ikke prøvet at gøre opmærksom på min måde, men nu, altså, jeg ved ikke, om jeg også er sådan en ghettojøde, men altså, jeg går ikke ind for bål og brand i gaden.
Nej. Men der findes vel
en gylden middelvej.
Ja, det vil jeg kalde den, altså. Men der findes vel noget imellem det, at bål og brænde i gaden, altså. Og så, hvad hedder det, bare være bange for at komme til arrangementer.
Jeg har aldrig været bange for at komme til arrangementer, det er ikke det.
Nå, jamen det, der for øjeblikket er det tydeligt, at mange har ikke lyst til at være i sammenhæng, hvor der er mange jøder, så tænker de på, skal vi nu have bevogtning? Og nogen spørger slet ikke, for de kommer ikke til arrangementerne, fordi de har ikke lyst til det, og de vil ikke udsættes for noget og alt det der. Det må man da sige, at det er en begrænsning af vores handlefrihed. Så derfor er det jo interessant også at tænke på, jamen, hvad er det, vi skal beskytte os mod? Du, for 5 år siden siger du, ja, det havde du måske nok ved. Mm. Hvad er det, vi skal beskytte os mod til om 5 år? Eller holder det bare op, altså?
Jamen, altså, jeg synes, det jeg synes, vi skal beskytte os imod, det er, vi skal... Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal formulere det, men vi skal passe på vores demokrati, vi skal passe på vores ytringsfrihed, vi skal holde fast ved, at vi har lov til at være her lige så høj grad som alle andre, og vi har lov til at sige, hvad vi vil, og mene, hvad vi vil, og gøre, hvad vi vil, og samles, når vi vil. Og den ret skal vi sørge for at holde fast i. Fordi hvis vi, altså, hvis vi ligger under for den angst og siger, så samles vi ikke, så går vi ikke i synagogen, så går vi ikke i MT, så går vi ikke dit, så gør vi ikke den, så lukker vi for Radio Shalom, fordi det tør vi heller ikke udtale os. Altså, så er vi jo lige ved at være der, hvor der er nogle kræfter her, der gerne vil have at nedbrudt vores, eller det vestlige demokrati, eller hvad man skal sige, ikke? Ja, det synes jeg, man må holde fast i.
Jo,
nej. Nej, det er fordi, jeg tænker også på, jeg har også, jeg er meget enig med det, du siger, men jeg tænker også på, at måske noget af det, man skal gøre, altså, er også at gøre omverdenen opmærksom på, altså at få flere, hvad skal jeg sige, en større opmærksomhed på, at der altså er nogen, en gruppe i samfundet, som befinder sig under de vilkår. Altså, fordi det synes jeg, den forståelse synes jeg slet ikke, man fornemmer. Man har slet ikke nogen fornemmelse af, at der er nogen, ellers meget, meget få i hvert fald, som i det almindelige samfund aner en disse om, at der kan være en trussel der, eller der er trusler her, eller at man passer på det der, eller sådan noget. Den del, synes jeg, hvor det er trods alt en gruppe i det her land, som har de der serene problemer. Så ud over det der, så mener jeg også kunne være i hvert fald et mål at sige, jamen det bliver vi sgu nødt til at være. Vi har brug for hjælp udefra. Vi har også brug for hjælp udenom fra vores naboer, fra den omgivende samfund.
Jo, men der, altså, jeg mener, at det næsten er en jødisk specialitet at blive ved med at sidde og diskutere om, hvornår er tidspunktet, hvor man skal sige, ulven kommer. Og det gør jøderne på det tidspunkt, hvor de er spist. At tage det altså lidt sent. Hvad hedder det? Ja, det er næsten, altså europæisk jødedom er jo præget af den situation.
Du mener, vi skal gå i gang nu?
Jamen, det er det, jeg spørger om. Altså, fordi det er også meget godt at sige ytringsfrihed, hvis der er ingen, der gider at høre efter, altså, eller hvis der er folk, der nægter at indgå i en dialog. Bente ringede til tegneren. Nej, tegner, siger han så. Nej, tak. Eller Shanna ringede, det er muligt at tage vare der. Jamen, nej, der skal vi altså ikke have noget klinket. Vi skal da ikke stå til ansvar for det, vi har lavet i et oplag på, jeg ved ikke, hvor meget politikken kommer i.
Jeg vil ikke blande mig i den samtale, så.
Jeg vil ikke blande mig i den samtale, nej. Jamen, hvad skal vi da gøre ved det? Altså andet end at forhåne nogen mand og sige, at han er en tøsedreng. Han ikke tør stå til ansvar netop over for dem, som han beskriver, i hvert fald vores forfædre, ikke? Men det gør vi jo ikke. Altså, og så sidder vi og ævler lidt her i Radio Shalom, og det kan også godt være, at der er nogen, der vil sige, det er godt, de tager det op. Det er altid, altså, vi ikke bor i nærheden af dem. Eller noget andet noget, eller vi ikke bor i nærheden af Radio Shalom. Og så er det det, og så kan vi så vente på, at der kommer noget næste gang. Ikke? Hvornår er det? Günter Grass har sådan et fantastisk billede, selvom Günter Grass jo ikke er så overpopulær, i hvert fald ikke i jødiske kredse, men det ved jeg synes godt, han kan være det. Det er i bliktrommen, nemlig hvornår er det første lille dreng, der slår på en tromme og i takt. Og det er sådan den gamle nazistiske tanke, men han kan være der ikke flot variationsmuligheder, sådan et tema med variationer. Altså, vi skal til at høre noget musik om lidt, som faktisk... Det første på Marcels plade, det er der nogen, der betragter som antisemitisk. Fordi det er 2 jøder, der går på udstilling. Og de hedder Goldenberger og Schwule. Og man kan høre, at de rige jøder, og så kommer de fattige jøder. Og der er flere, der har sagt, at det har et antisemitisk anstrøg. Det er selvfølgelig interessant, hvis musik også kan være antisemitisk, men det kan det måske godt. Men vi nærmer os vel, at det skal høres.
Jamen, så er vi ved at være ved vejs ende.
Ja.
Så spørgsmålet er, om det skal være den afsluttende, om det er den afsluttende replik, det kunne det vel godt være. Du lægger op til, at hvornår skal vi træde ud af ghettoen?
Ja, eller hvornår er det signal, der hedder, at så er det nok? Hvor meget skal der til?
Ja, hvordan træder man ud af ghettoen?
Ja, det tror jeg sgu ikke er så svært, altså. Man får røvfuld. Men det risikerer noget.
Ja, altså, det er jo konsekvensen af at træde ud af, af ghettoen.
Ja, man får også noget andet ud af det, end bare røvfuld.
Men jeg tror da nok, at du hvis det ikke er... Jeg tror da nok, at det spørgsmål om, hvornår... Altså, hvornår er det nok, hvornår er tiden inde... Det er vel nok noget, der kan få en til lige at skulle tænke sig om en ekstra gang.
Ja, og inden vi sætter musikken på, så sad Janne Kempinski, Jacques Blum, Bjørn Bihov, Benny Katzenelson i dag i redaktionen, teknikken og i studiet. Thank you.
gode lyttere til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på udbrednettet. Vi sender alle hverdage mandag til torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20. Vi sender derudover lørdag fra 22 til 24, søndag formiddag fra kl. 10 til kl. 12. Og endelig søndag eftermiddag sender vi fra kl. 16 til kl. 20 på udbrednettet.